Puteți să reocupați locurile. Am să încep mesajul din această seară de la o întrebare oarecum banală, dar importantă. Câți din dumneavoastră, și aș vrea dacă puteți să-mi faceți un semn cu mâna, câți din dumneavoastră sunteți convinși din toată inima că Iisus este Hristosul? Slăvit să fie El! Eram convins înainte să pun întrebarea aceasta că Biserica Penticostală din Alba Iulia crede din toată inima și cu sinceritate că Iisus Hristos este Domnul Fiul lui Dumnezeu. Dar v-aș întreba altceva în această seară. Câți din cei prezenți credeți că pasajul de mai în față, cu experiența lui Toma, despre care probabil s-a citit și s-a predicat dimineață, pasajul acesta cu Toma și nu numai, a fost scris tocmai ca noi să credem că Iisus este Hristos? Credeți asta? Ați auzit cum am început citirea? Toate aceste lucruri au fost scrise pentru ei și pentru noi în seara asta să credem în Fiul lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne pe toți! Știți că în vremea respectivă nu era așa simplu să creadă unii oameni că Iisus chiar este Hristosul? Știți că erau un fel de oameni, o categorie în vremea aceea, și se discută și se vorbește despre asta, mai ales în lumea teologică, și anume, că unii propagau o învățătură cum că Iisus n-ar fi Hristosul. Și avem experiența cu Toma și apoi pasajul acesta, citit în această seară, ca să se întărească convingerea și credința noastră în Dumnezeu că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Unii oameni care spuneau în vremea aceea, trebuie să fii deosebit de intelectual, auziți bine în seara asta, și pregătit ca să poți să ai o relație personală cu Domnul. Altfel, nici vorbă să discuți de relație cu Domnul dacă nu ești intelectual. Oamenii ăștia numiți gnostici, gnosis înseamnă cunoaștere, care puneau preț pe intelectualitate, pe o pregătire deosebită, auziți ei în felul următor și ascultați în seara aceasta. Iisus Hristos nu e unul și același persoană. Ei au încercat să spună așa, Iisus este o persoană, Hristos e cu totul altceva. Și nu puteau să admită și să pună asta împreună și să spună, Domnule, Iisus Hristos e unul și același. Și în concepția lor spuneau, de fapt Iisus e cineva și Hristosul e cu totul altcineva. Ei ziceau ceva de felul următor, Iisus este doar un om, eventual un mare profet, un învățător iscusit, dar totul se limitează la umanitate. E om, ca și mine și ca și dumneavoastră. Hristos e altceva. Și oamenii aceștia încercau să influențeze mințile altora și să le imprime această învățătură greșită. Hristos e doar Dumnezeu. E doar Dumnezeu, spuneau ei. Și atunci Iisus e doar om și Hristos este doar Dumnezeu. Și se infiltra învățătura aceasta printre oameni, și anume că în apa botezului, și aș vrea să țineți minte în seara asta, Hristos doar în apa botezului ca Dumnezeu a venit în persoana lui Iisus. Și în grădina Ghețimani a plecat din Iisus, că El Hristos, care e doar Dumnezeu, nu poate să fie arestat, nu poate să fie prins, nu poate să fie înjurat, batjocorit, să fie atârnat pe cruce, să fie pus în mormânt. Și atunci mintea oamenilor era, dacă vreți, direcționată greșit de învățătura asta, cum că Iisus nu este totuna cu Hristos. Și e extraordinar de importantă, fraților, experiența cu Toma și ce urmează aici mai jos, tocmai ca să credem real în umanitatea și divinitatea lui Iisus Hristos. Știți că același apostol Ioan, uitați-vă în epistolele lui, că amintește el de câteva ori, tocmai ca să le demonstreze acestor oameni care aveau mintea cu astfel de învățături greșite, că Iisus este Hristosul. Și unii îl tăgăduiau, spunând altceva. Dragilor, dați-mi voie să vă spun în această seară, într-un context al confuziei spirituale, într-o vreme în care unii credeau astfel de învățături, imaginați-vă că lui Toma nu i-a fost foarte simplu. Imaginați-vă mai apoi că Toma, alături de alți 6 ucenici, erau într-o zi la mare, era profesia lor, era meseria lor pescuitul. Și am zice noi, cei mai iscusiți sau printre cei mai meseriași în domeniul acesta al pescuitului, și după o noapte de trudă, nu prind niciun pește. Știți de ce aveau cel mai mult nevoie în momentele acelea? Spre dimineață? De Iisus Hristosul. De prezența lui Iisus și de descoperirea Lui. Slăvit să fie numele! Dați-mi voie să vă spun în această seară, vine Iisus ca unul căruia îi pasă, cu o inimă sensibilă, se apropie din nou de ucenici a treia oară, fraților, ca să-și reveleze persoana sa și să demonstreze umanității. El este Fiul lui Dumnezeu. Știți că în momentele de confuzie, în momentele tulburi din viața noastră, în momentele de nedumerire, noi creștinii, așa numiți pocăiți, cel mai mult avem nevoie să ni se descopere Hristos, să ne iasă El înainte ca și ucenicilor în perioada aceea la Marea Tiberiadei și să înțelegem cum se descoperă El. Dați-mi voie să vă spun în această seară cea mai minunată veste după o noapte de eșec pentru apostolii Domnului, acești 7 care erau împreună, era vestea că a venit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la ei și li s-a descoperit. Cea mai minunată veste pentru noi în seara aceasta, dincolo de confuziile din societate cu privire la persoana lui Hristos, cu privire la creștinism, cea mai importantă veste pentru noi în Salem, în casa păcii, în casa lui Dumnezeu în seara asta, e că Hristos a venit din nou la noi în seara asta și vrea să ni se descopere. Și dați-mi voie să vă aduc o veste bună în seara asta. Știți că revelarea lui Iisus, ascultați-mă bine, transformă circumstanțele, crezul și comportamentul oamenilor. Repet că este afirmația de bază a pasajului din seara asta. Revelarea lui Iisus, când se arată El, transformă circumstanțele, crezul și chiar comportamentul sau conduita oamenilor. M-am gândit în această seară ce ar fi dacă s-a revelat Hristos pentru dumneavoastră și pentru mine în locul acesta. N-ar fi extraordinar să afli în seara asta că circumstanțele nefavorabile din viața dumitale le poate transforma Hristos aici în câteva secunde. Acele împrejurări nedumerite pentru noi, împrejurări nefaste care aduc descurajare, panică poate în viața noastră, teamă, frustrare. Hristos să le schimbe în seara asta, El care are putere și autoritate. Știți că în seara aceasta Hristos ne poate schimba convingerile. Poate nu toate convingerile noastre sunt cele mai bune. Poate avem și noi anumite păreri care nu sunt foarte clare cu privire la persoana Domnului, cu privire la alte învățături ale Scripturii. Hristos ni se poate descoperi în seara asta. Și așa bucuros aș pleca din locul acesta să știu că s-a mai revelat Domnul în biserică în seara asta. El, dacă vreți, poate transforma comportamentul nostru. Ne poate schimba conduita noastră și poate să facă din noi oameni deosebiți pentru împărăția Lui. O, facă Domnul asta în seara aceasta. El poate renaște speranța acolo unde s-a prăbușit viața omului. El poate să dea direcție, să dea scop oamenilor în această seară. Cel mai mult noi, fraților, avem nevoie să se descopere Hristos și de prezența Lui în biserică și nu numai. De aceea, mesajul din această seară l-am numit transformări, transformări pe care doar Iisus le poate produce când se descoperă. Transformări pe care doar Iisus le poate realiza în viața dumitale, în viața mea, în biserica locală, în familie, în societate, atunci când se revelează pe sine ca Fiul lui Dumnezeu. Și sunt 3 la număr și aș vrea să le enunț în seara aceasta, ca să fie clare și de înțeles pentru noi toți. Prima transformare, fraților, pe care doar Domnul Iisus Hristos o poate realiza, știți care e? Transformă eșecurile noastre în binecuvântări. Uitați-vă că lumea asta se duce din rău în mai rău. Și oamenii zac în tot felul de păcate și odată cu păcatele lor se înghesuie parcă în familiile oamenilor și în viața lor personală tot mai multe eșecuri și falimente. Știi că Domnul Iisus Hristos e singur în măsură să transforme eșecurile vieții în binecuvântări? Cum vă imaginați dumneavoastră în seara aceasta ucenicii experimentați în ale pescuitului după o noapte de trudă? Și nu știu dacă pasajul ăsta din Ioan 21 e același cu pasajul din Luca 5, când ei au mai pescuit într-o noapte și n-au prins nimic în noaptea aceea. Se pare că nu-i tot același pasaj. Era a doua experiență când o noapte întreagă stau la pescuit și falimentează. Știți ce s-a întâmplat dimineața? Undeva pe țărm, la 200 de coți, nu foarte departe de țărm, ne spune Scriptura în seara aceasta, se aude o voce. Copilașilor, aveți ceva de mâncare? Nu avem, Doamne. Ce să avem după o noapte de trud, după o noapte de eșec, de descurajare, de sacrificiu și n-am prins nimic? Aruncați mreaja în partea dreaptă. Succesul, fraților, biruința este la porunca lui Hristos. Se umple mreaja aceea cu pești, vreo 153 de pești mari, nu știu mai mici dacă or fi fostă, dar zice că abia trăgeau mreaja aceea cu pești. De ce? Miracolul îl produce prezența și descoperirea lui Hristos. Mi-aduc aminte de poporul Israel într-o situație, dacă citiți capitolul 4, 5, 6, până pe la capitolul 7 din întâia cartea lui Samuel. E o experiență a eșecurilor, izraeliților. Se duc la luptă împotriva filistenilor și în prima fază, fraților, 4.000 de oameni cad în luptă, sunt nimiciți. Li se ia chivotul, care simboliza prezența lui Dumnezeu pentru israeliți. Merg din nou la luptă împotriva filistenilor și de data asta aproape 30.000 de oameni cad în luptă. Fiii lui Eli, Hovni și Fineas mor. Ajunge vestea asta teribilă la urechile lui Eli și omul ăsta cade de pe scaunul lui și moare și el. Una din urorile lui naște forțat. Chivotul era la filisteni, era eșec, era înfrângere, era dezorientare națiune. Nu mai era un Eli, nu mai era chivot. Oricum, cum se citea în seara asta, cuvântul nu era des, vedenile erau rare și părea că era o confuzie de-a dreptul spirituală peste națiune. Și omul lui Dumnezeu, Samuel, stă de vorbă cu ei la sfat și le spune, mă, oameni buni, ar fi bine să ne întoarcem cu toții la Domnul. Oamenii ăștia scot Dumnezeii străini din viața lor, tot ce-i păcătos, se smeresc înaintea Domnului, Samuel se roagă pentru ei și vine ziua când luptă Domnul, ziua revelației, ziua biruinței, când eșecurile trecutului devin reale binecuvântări pentru fiecare israelit. Știi ce s-a întâmplat? În capitolul 7 zice că o tuna Dumnezeu împotriva filistenilor și au fost înfrânți și probabil cea mai mare înfrângere din luptele astea împotriva evreilor, că nici nu au mai venit pe teritoriul lor în timpul lui Samuel. Și cetățile pe care le-au luat de la israeliți s-au întors înapoi la poporul lui Dumnezeu. De ce? În ziua când intervine Dumnezeu, în ziua când e prezent Dumnezeu în acțiunile vieții, în bătăliile vieții, nu bătăliile cu pumnul, fraților, ci bătăliile spirituale, ca să spiritualizăm în această seară, Hristos transformă eșecurile vieții în binecuvântări. Poate câteodată avem eșecuri în slujire, fraților. Sau ni se pare nouă că sunt anumite eșecuri. M-am tot gândit la situația, dacă vreți, a lui Pavel în Atena. Dumneavoastră, cum vi se pare când citiți paragraful acela din Scriptură, din Fapte 17? Când mă uit așa peste el, am impresia că predicarea lui Pavel până la un moment dat în Atena pare un eșec. Unii îl consideră pe Pavel un palavragiu, care înseamnă în limba noastră, mă Pavele, tu ești un guraliv, unul bun de gură, doar vorba-i de tine. Alții zic, Mă, omul ăsta aduce o învățătură despre niște dumnezei străini. Cine știe ce Dumnezeu ar fi și ăștia? Le predică Pavel după ce îi se întărâtă Duhul în Atena și unii au început să-și bată joc, să-l ironizeze, să-l ia peste picior, o vorbă de-a noastră. Nu, tocmai din poporul român zice că noi ne luăm mai des peste picior unii pe alții. Alții au început să ignore învățătura Pavel, știi ceva, lasă-ne cu învierea din morți. Altădată poate ne facem timp și de asta. Și după ce îi se întărâtă Duhul în Atena, o cetate plină de idol, de idolatrie, după ce stă cu ei în areopag de vorbă și îl ignoră majoritatea și încep să-și bată joc de el și văd un Pavel cineva de care n-aveau nevoie, știți ce spune finalul pasajului? Știți că ceea ce părea eșec, probabil și pentru Pavel, Dumnezeu a făcut să fie o binecuvântare? A fost un Dionisie areopagitul, o femeie pe nume Damariț și alții care l-au acceptat pe Hristos, crezând în El, acceptând adevărul revelat de Domnul prin proclamarea lui Pavel și dintr-o dată lasă-i pe cei care l-au batjocorit, cei care l-au ignorat, cei care n-au văzut decât un palavragiu. Prezența lui Pavel acolo și a lui Hristos era o binecuvântare. Câteodată, fraților, avem impresia că slujirea noastră n-are niciun impact și poate fi un eșec. Și nu ne dăm seama cum Dumnezeu face din ea o binecuvântare. Știți că Domnul transformă eșecurile noastre în binecuvântări? Vă dau un exemplu real în seara aceasta. Am citit mai zilele trecute despre o femeie care călătorea din Italia spre Elveția. Era trecerea din Italia până în urmă cu vreo 150 de ani foarte îngreuiată înspre Elveția, deoarece se trecea prin pasul Gotard, nu era tunelul de trecere spre Italia și înapoi, și oamenii făceau foarte mult timp. Femeia aceasta care călătorea spre centrul Elveției a ajuns să fie în călătorie cu un grup de constructori undeva care munceau în localitatea Glarus, un orășel mic din centrul Elveției. Și femeia aceasta, în mijlocul de transport unde se găsea, s-a apropiat de un tânăr, ea era o femeie mai în vârstă și a început să-i spună despre Iisus Hristos. Și a spus de Domnul, i-a spus ce știa din cuvânt, și omul ăsta s-a uitat la ea și a zis, auzi, știi că eu n-am nevoie de Iisus Hristos al tău? Noi suntem oameni religioși, a zis omul acesta pe nume Antonio, avem pe Maria, avem preoți și ne este suficient. De Iisus Hristos nu avem nevoie. De ce să ne încărcăm viața cu atâtea? În sfârșit s-a terminat dialogul lor, spune această experiență, și la capătul dialogului, femeia aceasta și-a luat Biblia frumoasă, îmbrăcată în piele, și a zis, vreau să-ți dau Biblia asta, când ai timp, fă-ți timp de ea și citește-o și descoperă singur adevărul. A luat Biblia, a pus-o în geanta lui, a ajuns în orașul Glarus, unde au muncit, a lăsat Biblia acolo, n-a deschis-o să o citească, era dezinteresat. Dar într-o zi lucrând la casa aceea, la partea de tencuială, o casă nouă care se ridica, a văzut o gaură în perete. Și a zis el, chemându-și colegii, zice, vă aduceți aminte când veneam spre orășelul acesta, femeia aceea care mi-a tot zis de Hristos și n-aveam chef să o ascult, mi-a dat o Biblie în ziua aceea, zice, ar fi tocmai potrivită pentru gaura asta din perete, luăm Biblia, o băgăm aici în perete și te încuim peste ea. Și a zis omul acesta în felul următor, nici măcar diavolul, ascultați bine, nu o să mai scoată în vecii vecilor din peretele ăsta. Au terminat construcția, el s-a întors în Italia, în zona unde locuia, și în 10 mai 1861, țineți minte, un incendiu a devastat orășelul acesta și în jur de 490 de case au ars majoritatea complet. Au rămas dintre ele case care n-au ars în întregime și a venit o echipă de investigații, oameni care se pricepeau în domeniul acesta, să verifice zona și casele respective, parte din ele care au mai rămas în picioare. Tot un italian pe nume Johannes a ajuns la casa asta cu Biblia în perete. A luat ciocanul să probeze zidurile casei respective. Și când a ajuns unde era Biblia, s-a făcut gaură în perete și a zis, extraordinar, e o carte în zid. A scos cartea de acolo, nu și-a dat seama prima dată despre ce carte e vorba, a scos-o, coperțile erau rupte deja și când s-a uitat, interesant, e cuvântul lui Dumnezeu. A început să răsfoiască, să-l citească. După câteva zile și-a dat seama că el nu e un închinător, că în Biblie scrie în psalm și nu numai cum să ne închinăm lui Dumnezeu, că el e singurul creator, trebuie respectat și slujit. Și omul ăsta, citind din Evanghelii, din Epistole, și-a dat seama că e un om care nu se închină lui Dumnezeu. E un om păcătos, un om care n-are păcatele iertate și Dumnezeu îl poate schimba și ierta viața lui. Și-a făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și și-a predat viața citind din cartea asta, Biblia lui Dumnezeu, din perete. A mers acasă, spune experiența aceasta, după o perioadă de timp, și a spus celor din familie, eu mi-am schimbat radical viața. M-am întâlnit cu Hristos prin cuvântul Lui, le-a împărtășit experiența aceasta deosebită și a zis el, mi-am format un obicei. Iau o geantă, o umplu cu Biblii și mă duc în diverse localități să împart oamenilor cuvântul prin care s-a schimbat viața mea. Într-o zi a ajuns în localitatea lui Antonio și a pus în târgul din localitatea lui o tarabă cu Biblii și prin târgul acela de dimineață a trecut Antonio și a ajuns la taraba cu Bibliile lui și când a văzut a zis, oh, n-am nevoie de Biblie. Dacă mi-ar trebui o Biblie, zice, știu una în Elveția, în peretele unei clădiri, tocmai eu, a zis Antonio, am pus-o acolo și când aș avea nevoie de ea, aș scoate-o, că știu că nici diavolul, nici Dumnezeu nu mai poate scoate de acolo. Și omul ăsta s-a uitat la el și a zis, tinere, nu-ți bate joc, mă crezi că eu în dimineața asta aici în târg, în fața tarabei cu Biblii, eu îți arăt Biblia pe care tu ai pus-o în orășelul Glarus în perete? A luat Biblia și a zis, nu cred asta. Eu am făcut un semn în Biblia aceea înainte să o pun în perete. Ia două încoace, a văzut coperțile, nu mai erau noi, dar s-a uitat în ea și a găsit semnul pe care îl făcus. Și a zis, extraordinar, nu se poate, Domnule. Am crezut că nici Dumnezeu și nici diavolul nu mai scoate de acolo. De ciudă, în loc să lase inima lui să fie mișcată, a chemat niște tovarăși din târg, niște prieteni și a zis, ia veniți în coace. Vedeți omul ăsta cu taraba cu Biblii? I-au răsturnat taraba și pe el au bătut zdravân și apoi prin mulțime s-au pierdut care încotro. Dar nu trecuse multă vreme. Și după câteva săptămâni la locul de muncă, omul ăsta beat, băut bine, de la 17 metri, spune experiența asta, a căzut de pe schelă și deosebit de grav, rănit, a ajuns în spital, în zona lui. Știrea asta s-a transmis în mai multe părți, știți că evenimentele astea se transmit cu foarte multă rapiditate și a ajuns informația la urechile lui Antonio, care inițial i-a trimis un buchet de flori, iar mai apoi l-a vizitat regulat în spital. Cu aceeași carte, din aceeași Biblie pe care o deschidea mereu, încerca să-i spună și ție, Antonio, Dumnezeu îți poate schimba viața. A fost rezervat la început, n-a pătruns așa adevărul dintr-o dată în viața lui, dar a zis, mă, omul ăsta are o dragoste extraordinară și cartea asta, există o putere, există ceva în ea. Și mai târziu și-a recunoscut vinovăția și s-a schimbat viața lui. Știți ce vreau să vă spun în această seară? V-ați gândit că femeia aceasta când a predicat Evanghelia și a spus de Hristos în călătorie, părea un eșec ceea ce făcea ea? Ăsta nu n-a băgat-o în seamă? O zis, lasă-mă cu Hristos, n-am nevoie de El? Știți că la capătul acestei experiențe, Hristos a schimbat două vieți printr-o Biblie țintuită în perete de care alții și-au bătut joc? Nu e important să spunem despre Domnul oamenilor? Nu vi se pare câteodată că pare un eșec? Că ni se pare că suntem descurajați și nu găsim nici o soluție în privința asta. Dar fraților, ascultați-mă bine în seara asta. Nu știi cum Dumnezeu poate transforma chiar și ceea ce pare faliment pentru noi și e descurajator în binecuvântări. Fiindcă Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile. Rugați-vă ca Dumnezeu să transforme tot ce pare eșec pentru noi în binecuvântări. Apoi, mai avem 11 minute. Aș vrea să vă spun în această seară încă un lucru. Știți ce mai poate transforma Hristos? Când se descoperă, confuziile noastre, în al doilea rând, incertitudini sau, cu alte cuvinte, în credință adevărată. Cum vă imaginați dumneavoastră niște ucenici la pescuit care au mai avut două întâlniri cu Domnul. Era a treia oară când Domnul se descoperea lor, stătea pe țărm, îl vedeau pe Domnul, Domnul comunica cu ei și ei nu-și dădeau seama. A treia oară s-a arătat Hristos, nu-și dădeau seama că e Domnul, cel înviat între ei. Erau confuzi și spune textul, nu știau inițial că este Domnul. Și se întâmplă minunea cu pescuitul și dintr-o dată se trezește Ioan mai întâi, cel pe care îl iubea Domnul și zice, este Domnul pe țărm. Și la finalul acestei experiențe ne spune un verset, niciunul nu cuteza, nu îndrăznea să-l întrebe, cine ești? Toți știau că este Domnul. Dar la început, nu era departe. Cât scrie aici textul despre distanța aceea, zice că nu era departe de țărm. Confuziile noastre, doar Hristos le poate transforma în certitudini, în credință, în convingeri adevărate. M-am gândit, dacă vreți, tot la ucenicii Domnului. Într-o împrejurare, Matei capitolul 14 ne spune Scriptura, Iisus s-a dus în munte să se roage, pe ei o silit să intre în corabie și erau undeva în mijlocul mării, învăluiți de valuri, furtună, și pe la a patra strajă din noapte, când se îngâna ziua cu noaptea, vine Hristos la ei. Știți ce li s-a părut așa când l-au văzut? Au crezut că este o nălucă. S-au temut. Normal că e reacția aceea de moment să te înspăimânți. Vezi ceva care ți se pare că te șochează. Și Domnul zice, nu vă temeți, eu sunt. Și Petru încă nu era sigur, era confuz. Dacă ești tu, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Și zice, dă-te jos din barca aceea, din corabia ta și vină la mine. Și-o pășit pe ape și probabil o mers puțin, dar s-o uita la valuri, la vânturi și-o început să se afunde. Și Hristos l-a ridicat, s-a liniștit apele mării și zice că după ce s-a suit în corabie cu Petru, ucenicii s-au închinat înaintea Domnului și și-au spus, cu adevărat, ascultați în seara asta, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Nu mai erau confuzi, nu mai era ceață în mintea și în ochii lor, nu mai vedeau năluci, nu mai vedeau nu știu ce născociri, pentru ei Domnul era cel de care aveau nevoie, Fiul lui Dumnezeu. M-am gândit la Irod, Luca 9 prezintă o situație, zice că stătea în cumpănă omul ăsta. Tot auzit ce a făcut Hristos și nu știa, unii zice că a înviat Ioan, alții zice că o fi Ilie, alții că o fi un proroc și insista omul ăsta să-l vadă pe Hristos că săvârșise anumite lucrări, dar nu știa ce să creadă, era confuz. A avut Irod ocazia, confuziile astea să dispară din mintea lui și să cunoască cine era Hristos. Acum ce s-a întâmplat cu viața lui e altceva, dar a avut ocazia asta. Dați-mi voie să vă spun în seara asta, dacă ai o confuzie spirituală și nu numai de felul acesta, Hristos o poate schimba în seara aceasta și să aducă certitudini și convingeri sănătoase în viața dumitale și în viața mea. Dumnezeu să ne ajute. Sunt câteva confuzii totuși. Am auzit oameni care spun ceva de felul următor. Mă, dacă m-ar întreba cineva care e scopul tău în viață, n-aș ști ce să răspund la întrebarea asta. Chiar, ce-ar fi în seara aceasta să vă întreb, dacă cineva s-ar apropia de dumneavoastră și ar zice, pe nume, ne-ar lua pe fiecare, ce scop ai tu în viață? Mi s-ar adresa mie, dumneavoastră. Cu alte cuvinte, omule, de ce te-ai născut pe pământ? Ai vreo țintă, vreun țel, te îndrezi spre ceva anume? Care este, dacă vreți, scopul spre care țintim în viața asta? Și stau oameni să gândesc, mă, zice, e greu de răspuns la o asemenea întrebare. Am citit zilele acestea despre un turist care călătorea undeva într-o zonă și la un moment dat s-a oprit lângă un om din localitatea în zona în care era și a zis, domnule, zice, îmi spuneți și mie, vă rog frumos, unde mă aflu? Și omul ăsta din localitate a zis, da, cum să nu, o să spun, dar permite să te întreb și eu altceva, zice, de unde veniți? Ei, zice, asta e problema, nu mai știu cum se numea localitatea aceea. La care domnul care era întrebat de el zice, și unde vreți să mergeți dacă veniți dintr-un loc necunoscut, nu știți unde vă aflați, care e direcția dumneavoastră? Păi zice, asta e marea problemă, că nu știu de unde am plecat, acum momentan nu știu unde mă găsesc și cine știe pe unde o ajunge. Oameni care trăiesc viața fără niciun scop. Fără niciun sens. Și creștini care vin la biserică, poate de ani de zile, dacă stai să-l întrebi două minute, omule drag, care-i scopul tău în viață? Se blochează și e confuz. Nu știe pentru ce trăiești. Am întâlnit oameni, dacă vreți, care sunt confuz cu privire la mântuirea lor. Întrebați creștini din bisericile noastre, aveți garanția mântuirii 100%? Dacă se întâmplă o trecere directă din viață celor tineri, și nu numai fraților, că nu știm care când trece din viața asta, o vorba românilor, venim pe rând, plecăm, știți dumneavoastră bine cum. Nu? Și întreb oamenii, aveți garanția și certitudinea mântuirii? Și câte unii zic, cine știe, m-am luptat 50 de ani de zile. 50 de ani am venit la biserică. Dar cine știe, Dumnezeu o fi bun? M-o mântui, nu m-o mântui? Eu m-am silit cât am vrut. Și n-au certitudinea că El, care este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, poate să le dea viața veșnică. Era ieri și amintesc lucrul acesta, concursul Talentul Negoț, la Biserica Emanuel, mai mulți copii, tineri, oameni adulți care au participat la concursul acesta și era o întrebare în legătură cu pasajul din Biblie, cine crede și se botează, va fi mântuit. Și undeva la clasa 4-a, 5-a, nu știu cine a fost copilul acela care a răspuns, băiat sau fată, a zis în felul următor la întrebarea, dar cine nu se botează, ce se întâmplă cu persoana aceea? Și-a răspuns în felul următor, nu știu cu astfel de oameni ce se va întâmpla. Cu ăștia zice, nu știu ce se întâmplă. L-am înțeles sau am înțeles-o pe clasa 4-a, 5-a, dar mă credeți că sunt creștini, maturi zicem noi, de nu știu câți ani, dacă îi întreb cu privire la mântuirea lor și ei stau în dubiu, în panică. Oare ce se întâmplă cu sufletul nostru? Suntem sau nu suntem mântuiți? Sunt alții, dacă vreți, confuz cu privire la lucruri elementare și esențiale în creștinism. Auzeam mai zilele trecute un interviu la noi în țară, undeva în județul Prahova, se lua un interviu la niște oameni de către un reporter și le întreba oameni buni, știți cine a scris Biblia, Cartea lui Dumnezeu? A fost autor român sau străin? Și oamenii se uitau așa și zice, mă, cred că autor român a fost. Bun, dacă e român, cine o fi ăsta? Și dintre cele mai ciudate răspunsuri, zice, o persoană spunea, zice, cred că e Eminescu. Doamne, zice, sunt desigur? Da, zice, că cel mai mult la televizor despre el se vorbește, că ar fi un scriitor bun. Altcineva spunea că e Ion Creangă, Alexandrii, dar sunt desigur că e român. Da, zice, dar nu preotul de la noi din localitate. Și altcineva spunea altceva. Și oamenii sunt confuz și poate e în derâdere lucrul acesta. Dar dați-mi voie să vă întreb ceva, lăsând deoparte lucrul acesta care e o realitate între noi în zilele acestea. Dacă te-ar întreba pe dumneata cineva, pur și simplu așa, instant, dintr-o dată, ce este pocăința? Și venim de ani de zile la biserică. Nu e așa că ne-ar da oarecum peste cap? Te întreabă colegul de școală, colega de servici probabil, te oprește și zice, domnule, la voi la biserică am auzit de neprihănire, de sfințenie. Și enumără el anumite virtuți și spune, dar ce e aia neprihănire? Știți ce spunea Martin Luther la un moment dat? Am început să predic din Epistola către Romani și a zis, erau predicile, captivau toată lumea și mi-am dat seama că oamenii nu știu noțiunile de bază, ce-i pocăința, neprihănirea, sfințirea și toate celelalte lucruri. Și așa-i și cu viața noastră de multe ori. Unii sunt confuzi, dacă vreți, ce se întâmplă cu ei după ce trec din viața aceasta și cu elementul acesta vreau să închei mesajul din această seară. Știți că sunt oameni care se întreabă totul, zice, nu știu, smântuit, nu smântuit, o fi ceva bun dincolo de viața aceasta? Mă așteaptă ceva în veșnicie, oi fi cu Dumnezeu, noi fi cu Dumnezeu, creștini de-a noștri. Asta nu e mesaj de evangelizare în seara aceasta, dar eu am întâlnit, de aceea mi-am notat lucrurile acestea, creștini din biserici care nu știu efectiv ce se întâmplă cu viața lor după moarte. Și au dubii. Au fost întrebați odată 3 muzicieni de cineva, le-a pus următoarea întrebare, voi ce ziceți? După moarte unde veți merge? 3 muzicieni cântau frumos, nu cântau muzică creștină, aveau îmbinat oarecum în elementele muzicii, astfel de mesaje care tindeau spre creștinătate, dar nu erau creștini în esență, 3 răspunsuri diferite au dat. Primul a zis, unde mă duc după moarte? Zice, habar n-am, nu știu. Știu că în cimitir și în sicriu o să fiu, dar unde mă duc? Zice, nu cunosc. Al doilea întrebat zice, tu unde te duci după moarte? Știi ce răspuns a dat? Probabil, unde se duc majoritatea? Știți, avem noi o vorbă, cu turma mergem toți. Zice, unde se duc majoritatea? Probabil ăsta e răspunsul, mă duc și eu. Și al treilea a fost întrebat, zice, dar tu, când sunt împreună cu ei, unde te duci după moarte? Știți care a fost răspunsul? Mă tem că mă duc acolo unde nu mi-aș fi dorit niciodată să ajung. Trei răspunsuri diferite, toți erau confuzi. Unul nu știa, altul probabil cu majoritatea, unul se temea că o să ajungă într-un loc nefericit, dar nu știa niciunul sigur, cu Dumnezeu în rai sau fără El. O doamnă misionară, și apoi vreau să ne rugăm, făcea misiune într-un spital, undeva într-o țară, nu la noi, în România, și a întrebat-o la un moment dat un pocăit care mergea de mai mult timp la biserică și era confuz în privința asta. A abordat-o personal și a zis, Doamne, zice, mergeți de mai mult timp în spital, faceți misiune, dați-mi voie să vă întreb ceva. Pocăiții mor mai ușor decât ceilalți oameni? Știți că unii la moarte se tem, trăiesc o stare de tensiune, numai că nu așteaptă trecerea asta din viață, datorită temerilor că nu știu ce se întâmplă cu ei după moarte, și a fost întrebată sora, cum mor pocăiții, mai ușor sau nu? Și răspunsul a fost categoric. Cei care sunt pocăiți cu adevărat mor într-adevăr mai ușor. Întrebare, de ce mor mai ușor? Și răspunsul a fost simplu. Pentru că ei știu de la bun început unde se duc. Ei știu unde se duc. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Este ora 8 și aș vrea să ne rugăm Domnului în seara aceasta. El poate transforma eșecurile noastre în binecuvântări. Și El poate transforma confuziile noastre în certitudini. Avem nevoie de revelația Lui, avem nevoie de prezența Lui și în seara aceasta, nu știu, eșecuri familiale, relaționale, financiare, eșecuri în slujire, nu știu în seara aceasta ce fel de confuzii sunt în viața noastră cu privire la ce va fi după moarte, la destinul nostru, la mântuirea noastră, la slujirea noastră, la anumite elemente esențiale, necesare. Nu știu care sunt confuziile din mintea noastră, dar roagă-L pe Hristos în seara asta să nu pleci din lumea asta fără să ai garanția că El e Fiul lui Dumnezeu, că te-a mântuit și pe dumneata și dacă te întreabă oricine despre nădejdea care e în dumneata, să poți să răspunzi, cred în El și cred că mă voi întâlni cu El, Doamne ajută! Haideți să ne rugăm și să și mulțumim Domnului pentru seara aceasta.